Ezkuntza daiak izaten ditugu ezte honetan gurean amabostean behin, Lore Riondo lagun hartuta tarix egin behar dugu, datozen minututan, arratsaldeon Lore.
Arratsaldeon,
ona benetan gaurre. Eh?
Bai, ez dakit, garaiari dagokiona den, baina ona bai.
Ez dut uste, baina bueno.
Tira, Lore, ezkuntza gai garrantzitsua inondik ere, gaurkoan aipatuko diguzena, ezkuntza oro har badelako gai garrantzitsu bat, azken aldian, zenbat lerroburu ez, irakur ditzakegun hezkuntza munduari lotuta, gehienak ez agitz baikorra gainera, nola dauden kontuak ez? Hala ere gaurkoan,
bai.
Lore, gai polit bat ekarri nahi izan diguzu tarte honetara?
Halaxe da, bai, ba, aurrezkuntzan azken urtetan gero eta garrantzi handiagoa ematen ari zaion gai bat heldu nahiko genioke, gaur Lorerekin psikomotrizitate saioez hitz egin nahi genuen zehazki. Hitza, bueno, asko entzuten dugu, ez da, gurasoen artean, eta bolo-bolo entzun dezakegu, baina ez dakik oso garbi ote dugun Lore, hitzaren atzean zer dagoen benetan, ba, ote dakigun zertaz ari garen psikomotrizitateaz diogunean, zer, nasketak ere badaude ez, batzuk soinketa klaserekin hasten dute, beste batzuk jolasarekin, eta ez dakit, behar bada bietatik zerbait ere izango du, baina ez da hori, ez da?
Hori da, zenetik pixkara da. Itz batian esateko eta erresian esateko, gorputza osotasun bat dela, alegia burua do batetik, eta gorputza do bestetik, eta bata besteik gabe ezin du. Beraz, batetik, bai pentsamentua, bai pentsamentuari lotutako jardunak, bai sentimentu emozioak, eta bai alderdi fisikoa, elkarri eragiten diotela eta elkarri lotuta daudela. Garai batian garrantzia ematen zitzaion ariketa fisikoari, forman egoteari, bazen osasuntxu edo gerrarako osasoi batean, eta horrelakoetarako ezaugarri nagusia. Emakumeak baztertzen baldin baziren ere, Grezian ez zitzen ziren, ez emakumea aintzat hartzen zutelako gerlari gisa edo pertsona gisa, baizik eta ama gisa, eta ama osasuntzuak, seme alaba osasuntzuak izango zituen. Beraz, horregatik, zaintzen zuten haren alderdi fisikoa arek ere, ariketak egitea eta hori. Bale, hori horrela segituzun, eta hortik sortu ziren gero gimnasia ezagutu dugun guztiak, eta taulak, eta horrelako gauzak, ez da? Eta egun, askotan, gimnasiotan egiten detena, helduek ere bai ez, forma fisikoa zaindu edo gorputza zaindu. Baina, ez dakit, irurogeigarren hamarkadatik aurrera, hezkuntzan mugimendu asko, sasoi horretan ere eman ziran, eta hor ere hasi ziren hainbat autorek aldarrikatzen gorputza alderdi fisikoa bakarrik ez zela eta mugimenduak eraitzen duela koordinazioan eraitzen du baita ere trebezietan, eskutrebezietan, eragiten du baita ere hizkuntzan, eragiten du baita ere emozioen moldatzean, eragiten du horretan guztietan. Beraz, nahi baldin badugu, bai fizikoki, zein mentalki osasuntzu eta forman egon, mentalki ere bai, orduan egin behar dugula zaindu alderdi psikomotorra, hau da, bai burua eta bai gorputza. Ez? Eta hortik, eman zitzaion hasiera hori, kasu asko eta asko eta asko eta askotan bezala, hasi zen, sortu zen, askok erreparatu zirelako, arazoak zituzten aurrekin lanian zeudela. Ez, pedagogian hainbat metodologia horrelakoetatik sortu dira. Kasu honetan ere bai, ziziren, arazoak zituzten aur eta gaztetxoekin zaintzen alderdi zera hori, alderdi fisiko hori, nola bat ere berrezitzen edo kontzienteki lantzen eta ikusi zuten kognizioan eta aurrera egiten zutela. Eta ordutik aurrera hasi zen gero zabaltzen, batez ere beti lehenengo itzen den bezala metodologia aurrerakoietan hasten gera ez toki guztietan, baina askotan azten gera umeetatik, gaztetxoenen gandik, eta gero aztu jentzaigu itxuraz, eta gero horiek danak bazterrean uzten dira, nere ustez, baina bueno. Baina hortik aurrera hasi zen, eta bat ikastetxeetan, eta gaur egun esango nuke, orokortuta dagoela, ba, bereziki aurrezkuntzan, eta jarraitzen dute hainbatek ere lehen hezkuntzan, ba, psikomotrizitatea lantzen. Eta psikomotrizitatea lantzeari esaten diogu, ba, zera mugimendu mota guztietakoak egiteari, jauziak egiteari, zerak egiteari, lerroak egiteari, bai ariketak, baina baita ere ariketea horietan sentitzea, ba, nola batxeko, bai banaka eta taldeka adinaren arabera, ez? Oso txikia garenean, aur txikia garenean ez dugu bestea ezagutzen, gure gorputza ezagutzearekin nahiko lan. Eta psikomotrizitateak astapenetan ere hori ematen digu, aukera hori ematen digu, gure gorputza ezagutzea. Ze aurtxoetan, aurtxoak ez du desberdintzen astapenetan bere gorputza unibersotik, dena batuta, ez? Eta orduan
bere kontzientzia hartzen laguntzen dio, bere mugen kontzientzia hartzen laguntzen dio.
Horixe da. Horixe da. Eta horrela ba askotan ba gurasok ba jakin gabe ere, pues etxean lantzen ditugunak, ba bai ze hau ikutxu, bestea ikutxu, non dago hau, non dago burua, non dago sudurra, zera, ez dakit, markatzeak, egitxeak, manipulatzeak, gauzak ikuitzeak, txikitan horrelakoak ibiltzen ditugu, gero zera mailatxoak igotzea, jeistia, saltotxoak, onelakoak, eta hor garrantzitsua da, nola baitere, imitazio zumeak berez ikasten du, baina garrantzitsua da libre ustea. Ez bakarrik bakoitzari bere erritmoa errespetatzea, baizik eta libre ustea mugimentuetan, libre ustea berak bere erronkatxoak egiten, ez behartzea, zenta sartzen zaigu. Ba, ez dakitzea adinekin jira bolta egin behar du. Ez dakitzea adinekin dagoeneko katuka ibili behar du, lagoinetan ibili behar du, eta gainera derri horri ibili behar du, bestela ez dakitzea orain entzuten dituzu olako zera batzuk, ez badu iten, ez dakitzea, ez dakizea din, eta orduan bultzatu, eta bultzatu, eta bueno, a ber, gauza bat da guk eskaintzea, pixka bat zirikatzea, aukera jartzea, berak horiek egiteko, eta beste gauza bat behartzea, behartzea, ez modu batean, eta ez bestean sekulan ez da ona. Horregatik esaten dugu, ba bueno, respetatu behar ditugula erritmoak. Aukera eman, baino ez behartu. Zenta behartzen baldin badugu, ba, kontraproduzentea izan diteke, ba, beti bezala, ez? Orduan, hori, ba, bueno, adinean aurrera eginela, pues, hor ezagutzen ditugu, ba, enbat psikomotrizitate gelak ere ezagutzen ditugu, dagoeneko egun arruntak dira, espumazko blokeak, ba, eraikinak egiteko, zerateko...
Hori da, Lorez, aipatu duzu, ez? Bai. Aske utzi, baina psikomotrizitate saioek badute egitura bai. Bat, ez? Izan behar dute egitura bai. Bat.
Bai, badute egitura bat normalean eta adinaren arabera ere desberdina da, baina normalean, ba bueno, a ber, astapen bat, ez? Baina edozein saiotan bezala. Astapen bat, gero mugimendu libretik edo goxotikan hasita, indartsuagoetara, deskargatara, eta gero berriz, ba, lasaitze aldera, eta amaitzeko, ba, pixka bat, atera dugun guztia jaso, eta, ez, baina hori, etxean ere berdin egiten dugu, bojolasten gaudenean, ba, bale, atera, inguratua, berze hautatuko dugun, ze, hemen errepidea dago hurbil, eta ze hautatuko dugun, ze, eta gero, ba, gauza guztiak jaso, eta horrekin amaitu, ezan.
Neko egitura naturala dute hortaz, ezta?
Hori da. Hori da. Orduan, ba zenbat eta txikiagoak izan, ordun eta banakakoagoak izango dira o ibiliko dira ba bakoitza bere aldetik, Eta elkarren aldamenean bai, baino ez gehiegi elkarrekin, eta bai gizarteratze prozesuetan aurrera egin ala, hasiko gera, ba, talde jolasean. Jokoetan ez, baina jolasetan bai, ezta elkarrekin jolasten, eta horrere ikasten dugu jolasten, eta horrere utzi behar diegu haiei, ze karo, elkarrekin jolasteak badakartza, araua jartzeak, esatea zerra meditzen den, zer ez, zer nola, zer, eta hori ere haiei utzi behar diegu egiten.
Ben, gorputzaren mugak aipatzen genituen ez, gorputzen mugan kontzientzia hartzen laguntzen digula, bestelako arauetarako muga hauek ere ezagutzen lagundu dezake psikomotrizia saio batek.
Hoxe da, eta gainera, haiei eraikitzen usten baldin behar diegu, haiek hoiek ulertu egingo dituzte zentzudonak direnean. Eta zentzudunak ez direnean aurre egingo die, osasuntxua den bezala, aurrek esan nahi du espiritu kritikoa izango dutela, eta abar. Ez? Baina oituratzen baldin baditugu beti gure agindutara ibiltzen, menpekoak egingo ditugu, honeako eta txarreako, gehienetan txarreako izaten da beti menpeko izateak. Baina bai, askotan, bueno, batzutan pazientzia galtzen dugu, ikusten dugulako, hainbat momentutan, igual haien artean liskarrak eta daudela, baina liskarroiek ez dira, ez dute irauten infinitoki, ez dira akabatuko elkarren artean, ez usten badiegu, ikusten baldin badugu, hor gauzak tartean zera egondatekela, arriskuren bat egondatekela, orduan parte hartuko genuke, baina hori salbu espena da gertatzen da, normalean ez da horrelakorik gertatzen, normalean haiek haien artean adosten dituzte, hau bai edo hau ez, edo oinaino bai, edo zu gaizki egin duzu, eta horiek bideratzea ere, eta gertatzen laguntzea ere ona da, onela, haiek ere gauza izango direlako, joko araua jarri errespetatu eta errespetarazteko.
Eta hor, zein da saioaren gidariaren papela esango dugu, azteko ez dakit, hor gidatu ezaken ere psikomotrizidade saio bat, ez dakit irakasle arrunt bat izan daiteken, edo espezializatua izatea komeni den psikomotrizista bat, eta pixkat zein da heldu honen lekua esango dugu, edo zer da egin behar duena?
Hori da, kasu guztietan bezala, zenbat eta espezializatuagoa egon, hobeto. Beraz, hastapenetan, normalean, orduko maisu maistrak etzeuden, honetan prestatuta, ze bere garaian, etzelako hau irakasten fakultateetan, orduan aldarrekatzen zen, psikomotrizistak edo, eta ziren, edo hortan aritxu zirenak, edo maisu maistrak baino, horretan espreski formatu izan zirenak, beren kasa eta horrelakoetara, horiek izatea, ze, gau, zera batean, hori ez dakienak ezin du irakatsi. Ezin du dinamizatu eta ezin du ezerrekin. Horregatik, zera, ez dakit, 80. Zera arte, urteetara arte, aldarrikatzen zidan psikomotrizistak, eta ematen zidan, ikaragarrizko saio pila izaten zidan, psikomotrizitate ikastaroak, eta onelakoak, eta adituak egoten zidan, hemenetan, eta baita eskoletara eta joaten. Gerora, irakaslego eskolatan eta zeratu izan dira, txertatu izan dira ikasketetan psikomotrizitatearena, eta nola nahi ere, hainbatetan zera nahikoa formazio ez dago denean, badaude prestakuntza osagarriak beti ere zeratzeko. Gaur egun, egia da, orduan baino askoz ere prestatuagoa daudela irakasleak, batez ere aurrezkuntzako irakasleak hortan jarduteko. Eta esango nuke, haiek gauza direla olako saioak aurrera emateko, batez ere pentsatzen baldin badugu osotasun batean integratu beharko genukela psikomotrizitatea ere lotuta eduki beharko genukela beste jarduerekin, hau da, aurre irakurketa idazketa prozesuak oso lotutak daude, baita ere mugimenduarekin, esker, eskuin, goi, be, zera, ez? Orduan, honi buruz dakienak ere jakin behar du besteari buruz. Orduan pixka bat ikuspegi holistikotik hartzen baldin badugu, alperrik egiten ariko ginen espezialista multzoa ez genukelako sekulaneren bukatuko, ez? Tainon, beharko genuke bai ederki formatutako irakaslegoa ikuspegi guzti hauetan. Ez? Gerora aurrera goko, bai lehen hezkuntzan edo bai bigarren hezkuntzan edo, zer gertatzen da hor ja, gehiago jotzen dela psikomotrizitatearekin baino gora egin ala gorputz hezkuntzarekin, ezta? Eta naiz eta gaur egun ere hartzen dan kontuan ikuspegi psikologiko hori edo emozioen ikuspegia ere bai,
erabilera terapeutikoa ere ematen zaio, ez? Eskola orduz kanpo ere eskaintzen delako, eskaintzen direlako psikomotrizitate saioak, dituzten gatazketan aurrera eragiten laguntzeko edo, besterik gabe beraien azkunde horretan bide lagun izan dezaten, ez da?
Bai, baina gainera zeratuko harregarriak egingo litzizkiguken arlo horretan, osea, batzutan izan daitezke portaera arazoak, baina beste batzutan izan daitezke ikusmen arazoak ere, bai, askotan ikusmen arazoak direla bide bideratu izan dira psikomotrizista berezituen gana, edo kognizio arazoak direla medio, edo asimetria arazoak, edo arazo asko eta askon oinarrian dago ondo garatu gabeko psikomotrizitatea. Eta nolabait ere, zeratzen garen unetik, jaiotzen garen unetik aurrera, urratzen ez ditugun urratsak, garatzen ez ditugun trebetasunak, hor kale egiten digute eta gero ateratzen dira beste nonbaitetik. Ordun batzutan, erregresio moduko bat egiten da ikusiaz, pertsona honek, ez du landu, ez dakit, erritmoa, ez du landu zekao, erritmoarekin ere, gerora askotan igartzen dugu, baina, pertsona batek erritmoa landu izan duen edo ez duen izan, gero zenbait gauzetarako baliagarri den. Baita norberaren arnasa kontrolatzeko ere, bai. Orduan, batzutan jolasa besterik gabe iruditzen zaigun hori, eta beste askotan ustekabean egin izan dugun hori, ze askotan egin dugu, baina ustekabean egin dugu, oso funtsezkoa da bizitza osasuntsua izateko, eta gure alderdi guztiak ganoraz garatu ahal izateko.
Tarretan laguntzen du edo lagundu dezake besteak beste psikomotrizitateak balore riendo. Mila esker aste honetan ere gure saiora batuta argibide guzti hauek emategatik, 15 egun barru berriz ere hor izango gaituz atejoka, eh?
Vale, eskerrik asko zuri ere eta hurrengora arte.
Aio.